Izrāde par Liepāju, liepājniekiem, vēju un vienkāršām lietām. To, kas piepilda cilvēku dzīves. Tas skaidri nolasāms gan mūzikā, gan video projekcijās, gan galvenās varones aktrises Signes Ruicēnas stāstījumā.
Mans vārds ir Rebeka Ozola. Man ir 13 kārtuši. Es dzīvoju Liepājā. Ir mana pilsēta. Mana. Starp Baltijas jūru un Liepājas ezeru. Nekur citur pasaulē nav tik skaisti.
Jo reizēm veidojot tēlus, kas dzīvoja šī citā laikmetā, citā valstī, tev tomēr tas ir tāds priekšstats par to, kā tas varētu būt. Šeit tomēr gribot, negribot, tu domā gan par savu ģimeni, gan par sevi tajā vecumā, gan par savām sāpēm, gan par saviem priekiem, kurus tu pats esi izdzīvojis, gan domā par saviem kaimiņiem, par savu skolu, par savām atmiņām. Un šajā darbā tas notiek gribot, negribot.
Uz skatuves atrodas milzīgs spogulis, rādot it kā divas paralēlas pasaules, paspilktinot vai tieši otrādi radot sajūtu, ka vari redzēt no augšas vairākas epizodes vienlaicīgi. Mērķis gan spogulim ir pavisam cits, ko režisora Gaļina Poļiščuka labprāt atstātu noslēpumā. Liepāja izrādē ir atsevišķs tēls, uzsver režisora.
Protams, kā Liepāja katram ir sāvā, bet man ļoti interesanta Liepāja, tāpēc, ka tas tiešām ļoti vēsturiskā pilsēta, ļoti, kur just tādu brīvību, cilvēku brīvību, un kur ir tas visi spūki, un kur ir satikas tā dzīve un cita dzīve.
Sveika, Rebeka! Nostieties!
Aktieri Sandi Pēci uzrunā sirsnīgums un siltums, kas staro no šī iestudējuma. Izrāda mūsu pilsēta palīdz novērtēt katram tās mazās lietas, kas ir mūsu dzīvēs, uzsver aktieris.
Ir vairākas līnijas, vairākas tā kā dzīves viņas iet un krīt, un kuram ir labi, kuram ir slikti. Un tā visa dzīves vienkāršība, bet skaistums tieši tajā vienkāršībā un tieši tajās vienkāršajās, parastajās, mīļajās lietās, kā brokasts kopā ar ģimeni, kā sauli no rīta vai tas vējš, kas tur plūjina cepuras un šalas un it kā bojā garstāvokli. Bet tad, kad tev viņš vairs nav, tad tu atcies bauns, cik feini tomēr bija.
Man ir nezvar būt gan vesela, gan pudra. Man ir labākās atzīmes klasē, man ir izcilāk.
Iestudējums scenogrāfs Aigars Ozoliņš, kostīmu māksliniece Liena Rolšteina, video mākslinieks -8 un gaisu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis. Iestudējuma vajadzībām filmētais materiāls tapis sadarbībā ar Robbie Works. Ja par Liepāju zināja pavisam maz, tad redzot izrādi, priekšstats radīsies arī sajūtu līmenī. Ingo Ozola, Latvijas Radio, Kurzemē.